У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У Празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Спочатку подій у світі. Сьогодні у Верховній Раді України має відбитися голосування відносно кандидатури Юлії Тимошенко на посаду прем'єр-міністра. Президент Росії заявив, що цілком підтримує першого віце-прем'єра Дмитрія Медведєва як кандидата у президенти на наступних президентських виборах у сакавіку 2008 року. Заява Путіна з'явилася після того, як чотири політичні партії – «Одіна Росія», «Справедлівая Росія», «Аграрна партія» і «Громадянська сила» – вилучили Медведєва кандидатом у президенти. Перший віце-прем'єр у Раду Росії Дмитро Медведєв сьогодні проведе у Держдумі консультації з представниками партіїв, які вилучили його кандидатом. Афганські війська разом з американськими і британськими військами обновили контроль над паудзённым городом Мусакала, захопленим талібами 10 місяців тому. Про гэта заявіў прадстаўнік Міністерства абароны Афганістану, і ён дадаў, што баі вакол гораду працягваюцца. Аперацыя пачалася ў пятніцу, горад моцна бамбілі з паветра. На поўдні краіны, у той жа правінцыі Гельмент, адбылося сутыкненне аддзелу паліцыі з талібамі. 15 ваяўнікоў забітыя, 11 параненыя. У Азербайджане вызвалены з-пад арышту корреспондент Радио Свобода Ильгар Насибов. Городский суд Нахичевани отменил сегодня свой же присуд, вынесенный на минулом тыдне, однако супраць журналиста выставлены новые обвинувачивания. У Боснійской республике Сербской поводле выников президентских выборов перамог кандидат Союза незалежных социал-демократов Райка Кузманович. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что Сербия будет потребовать разгляд питания относно обвящения незалежности Косово у международном суде. У Ливании снова откладенные президентские выборы этим разом до 17 снежня. Выпуск новинок на хвалях свободы до подеев у Беларуси. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. Яны патрабавалі адмены указу, які забараняе ім наймаць больш за трох работнікаў. Міліцыя затрымала арганізатараў несанкцыянаванага мітынгу Віктара Гарбачова, Віктара Крываля і Віктара Калія. Лідар АГП Анатоль Лябецька быў збіты ў Менску пасля акцыі прадпрымальнікаў. Партыя БНФ абвясціла мобілізацыю ўсіх сяброў БНФ у Менску на акцыю за незалежную Беларусь 12 снежня, у дзень прыезду Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. Учора пачаў вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Ад учорашняга дня кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты ў Беларусі павялічаныя амаль на 5%. Гэта быў выпуск навіна ў наступнай праз паўгадзіны, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары. У эфіры Радіо Свабода ў Празькай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
У Расіі з'явіўся крамлёўскі кандыдат на прэзідэнта. Сёння чатыры расійскія партыі вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Уладзімір Пуцін сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. Каментары беларускіх палітыкаў праз некалькі хвілінаў. А пакуль да падзеі ў Беларусі. На Кастрычніцкай плошчы Менску адбыўся мітынг прадпрымальнікаў супраць палітыкі ўлада ў дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі. Прадпрымальнікі прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем адмяніць указ нумар 760, паводле якога забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Рэзалюцыю перадалі ў палату прадстаўнікоў. Цягам несанкцыянаванай вулічнай акцыі затрымана некалькі чалавек, у тым ліку палітыкі і журналісты, расказвае Любоў Лунёва.
Переконавчо просим вас розвестися. У випадку невиконання встановлених потребувань до вас, можливо, буде примінена фізична сила.
У мітингу на Кастрычніцкай площі узяли удзел некалькі десятков чоловік. Каля площі стояла машина з гукоўзмацняльнай апаратуры, адкуль без перапынку гучалі пагрозы удзельнікам акцыі за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах. З боку Александраўскага скверу гучала музыка. Часам удзельнікам акцыі даводзілася крычаць на вуха, каб пачуць адзін аднаго. Заявники акции промовляли с приступа к Палацу Республики.
Но я верю, что с нами с вами Бог. Давайте будем вместе, будем едины. Выходи ко площади, отстаивай свои права.
У натопе и на вокал было несколько десятков супрацовников милиции у цивильным. Бойцов спецназу милиции познавали по однольковых новых кроссовках. Протримальники, серед яких было шмат женщин, казали, что развешивали на большую колькость удельников акции.
Остальные к нам сегодня не присоединились просто от страха. Люди боятся. А чиновники пользуются этим. Чиновники отрабатывают свои стулья. Они боятся, что они шатаются сегодня под ними. И поэтому они сделали все возможное для того, чтобы люди испугались и не пришли.
Не глядя на все заходы, как их заполохать, люди не разыходились.
Я продавец, реализатор. Меня оставляют без работы с января месяца. У меня полуторагодовалый ребенок. Куда я могу со своим образованием сейчас пойти? Работала на Луче. Часовой завод Луч. Он банкрот. Где Лукашенко мне предоставит рабочее место? Мне нужно кормить ребенка. Я мать-одиночка.
До митингуцев вышли представники Менгорвыконкому и Министерства экономики.
Работает рабочая группа, Кобяков возглавляет. Рассмотрим и конструктивно постараемся все учесть.
На митингу приняли резолюцию с закликом до белорусского ураду створить сприяльную для бизнесу законодавчую базу. Удельники митингу понесли резолюцию палату представникам проспектом незалежности. Колькость удельников акции одразу повеличилась. По водле оценок журналистов и назиральников на площади незалежности было уже больше за 500 удельников акции. Виктор Горбачев вернулся до присутных.
Группа переговорная для разрешения конфликтной ситуации по 760-му принята. Зарегистрировали документы в палату представителей с печатью. Все как положено. Резолюция принята, первый шаг сделан. Нами будет формироваться группа индивидуальных предпринимателей на 19 числа на переговоры с правительством для разрешения конфликтной ситуации.
На Костишинской площади после закончения акции затриманные политики Виктор Ивашкевич и Кристина Шатикова, предпринимальники Виктор Крываль, Виктор Горбачев и Виктор Калей и журналист Борис Горецкий. Лидера солигорского предпринимальника Александра Цацуру затримали превентивно напередодні акции.
Сёння і ў рэгіёнах Беларусі прадпрымальнікі правялі шэраг акцыяў, і ў рэгіёнах адбываліся затрыманні. Інфармацыю збіраў Вячаслаў Кулік.
Першае тэлефанаванне «Свабода» атрымала ад Віктара Крываля. Ён лідар прадпрымальніцкага руху на Меншчыне. Яго затрымалі ў вёсцы Хатляны Узінскага района.
Яшчэ не было 7 гадзін раніцы. Я якраз выходзіў па гаспадарцы, гляджу, 3 супрацоўніка міліцыі стаяць наша Узінскага РВД. Прыехалі на автозакі на базе Газелі. Паперы далі, што ім такой прыказ.
Акрамя Віктара Крываля затрымалі пад канвоем даставілі ў Менскую абласную пракуратуру рэгіянальных актывістаў Александра Таўстыку і Александра Цацуру. Тым часам у рэгіёнах пачаліся акцыі прадпрымальнікаў. Пра тое, што адбывалася ў Віцебску, паведамляе Бранислава Станкевич.
Сегодня 10 ранец, они пришли у центра занятости населения, как доведаться про свои перспективы после уступления в силу президентских указов. Однако отказа они не отримали. Все спадаются на то, что сегодняшняя акция предпринимальников в Менску не поуплывает на эту ситуацию.
У Светлогорска удельников акции протесту чиновники запросили у Центральный палац культуры. С места подеи громадская активистка Ирина Савастеева.
Накаленная такая встреча. Ну, конечно, ответов на вопросы нету. Когда продавцы высказывают свою боль, что у них дети инвалиды, как они смогут вообще жить, только отговор. Вы понимаете, что мы не принимаем и таких решений. Мы просто вынуждены их исполнять.
У Барановичах предпринимальники не задоволены выниками сегодняшних перемовов с местными чиновниками. Активист Олег Хлопко информуя.
Председатель исполкома сказала, что мы, конечно, всех трудоустроить не сможем. Беременным и женщинам до 3 лет не причитается ничего. Женщинам свыше 35 лет работы нет и не предвидится. Можете ни на что не надеяться.
Так само сегодня громадская акция предпринимальников прошла у Бобруйску. И, как означает сябра Аргкомитету по створению громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Олег Пашко, компания протесту отримая протяг.
В течение месяца это произойдет во всех крупных городах. Это цепь акций, не одно вот одноразовое. Уже будут подавать заявки на митинг областные центры. В Гродно уже на 19-е подан.
Сябра Аргкамітэту па стварэнні грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Пашко. Пра акцыі пратэсту думаюць і іншыя катэгорыі грамадзянам. Слова слухачу.
Добрый день, Свобода. 17 снежня скасуются так само льготы чернобыльским ликвидаторам, яких на Белоруссии несколько десятков тысяч. Тем самым правовый статус белорусских ликвидаторов близкий до нулю. Думаю, что надошел час, и треба нам простым ликвидаторам ходить на Кастричницкую площадь у Менску по обороне своих правов, яких мы заслужили, ризикуючи своим здоровьем. Тому что іншого шляху нема. Дякую. Город Калинкичи. Войсковый ликвидатор Василь Сильверс.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куди нам идти, белорусам?
Ваши відгуки, питання і відкази.
На вашем радио.
По телефоні і проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших дзвонкоў на свабоду ў праграме праз чвэрць гадзіны. Зараз вернемся да падзеяў у Расіі. Там сёння з'явіўся крамлёўскі кандыдат на прэзідэнта. Сёння чатыры расійскія партыі: «Єдиная Расія», «Справедлівая Расія», «Гражданская сіла» і «Аграрная партія» вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Партыі абвясцілі пра гэты намер падчас сустрэчы з прэзідэнтам Пуціным, які сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. З працягам тэмы Юрый Дракахруст.
Подчас встречи с представниками четырех партий Путин сказал про Мязведева.
Я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
Президент России подкреслил, что пропанова четырех партий дає шанец сформовать умовы для проведения курсу, який приносил плен все опошние 8 годов. Эксперты отзначают, что Дмитрий Мязведев был обвешанным махчимым пераемником еще несколько годов тому. Потым Путін злазіў спаборніцтва двух пераемнікаў, Мядзведзева і Сергія Іванова. Некалькі месяцаў таму, калі прэзідэнт Расіі раптоўна памяняў урад і прызначыў новым прэм'ерам Віктара Зубкова, здавалася, што зорка Мядзведзева закацілася. Аднак нарэшце крамлёўскім кандыдатам аказаўся менавіта ён. Паводле расійскага палітыка Владзіміра Рыжкова, выбарам Мядзведзева Путін захоўвае для сябе самае шырокае поле палітычных магчымасцяў.
Калі Путін хоча мякка адысці ад власці, и при этом влиять.
Коли Путин хочет мягко отойти от улады, але уплывать, быть поважанной особой и каб ему была гарантованная полная безпека, Мядзведзеў идеальный кандидат. Яны разом учились на одном факультете и весь час разом ішлі по жыцці. А коли Путин хочет вернуться во уладу праз пэўны час, то Мядзведзеў може пообяцать, что у любой момент, праз год, два, три, ён сыдзе в отставку, отбудутся датерміновыя выборы, и Путин поспрабуе абрацца ізноў. Путін абраў чалавека не надта амбітнага, як Іваноў, не надта традыцыйнага, як Зубкоў, і гэта кампрамісны варыянт. А галоўнае, гэта блізкі, адданы яму чалавек, які захоўвае абедзве магчымасці.
Каторыя ставляюць ім обе возможнасці.
Незалежны расійскі журналіст Вадзім Дубноў не згодны з тым, што сітуацыя вырашыцца гэтак бяскрыўдна.
Сейчас лидер формальный и лидер неформальный не совмещены.
Зараз у России лидер формальный и неформальный одна и та же особа. Спроба развести гэтые роли приведет до сутыкнения, бо тая элита, якая хутка закостянее под новым президентом, у пэўны момент скажа. А у нас Конституция предугледжывая головную роль президента. Там про национального лидера ничего не сказано. И справа нават не у Конституции, а у тым, что гэта приведет до сутыкнения, с яким цяперашнее поколение улады може не справиться.
С которым боюсь, что вот это поколение власти может не справиться.
Спадар Дубноў говорит, что вылучение кандидатом от Кремля Дмитрия Мядзведева означает поразу силовиков в оточении президента России. Дарэчы, на інфармацыю пра вылучэнне Мядзведзева біржа ўжо адрэагавала рэзкім ростам каціровак «Газпрома», раду дырэктараў якога ўзначальвае крамлёўскі кандыдат. На пасадзе старшыні рады дырэктараў «Газпрома» Мядзведзеву ўжо даводзілася ўзаемадзейнічаць з Беларусю. У сярэдзіне году на гэтай пасадзе ён казаў: «Мы не павінны ўжываць эканамічна неапраўданыя схемы нават дзеля такіх фундаментальных працэсаў, як інтэграцыя з Беларусю». На думку экспертаў, калі Дмітрый Мядзведзеў стане прэзідэнтам Расіі, Беларусь наўрад ці атрымае палёгку ў эканамічных стасунках з Масквой, бо старшыня рады дырэктараў «Газпрома» вельмі чуйны да інтарэсаў як гэтага канцэрну, гэтак і расійскай энергетыкі ў цэлым.
Крыху пазней мы вернемся да абмеркавання асобы крамлёўскага кандыдата на прэзідэнта. Вы пачуеце каментары беларускіх палітыкаў. Тым часам партыя БНФ абвясціла мабілізацыю ўсіх сяброў фронту ў Менску на акцыю «За незалежную Беларусь». Яе плануецца правесці перад візытам у Менск расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна 12 снежня о 18 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы. Старшыня партыі Лявон Баршэўскі звярнуўся да ўладаў з заклікам не перашкаджаць мірнаму волевыяўленню беларускіх грамадзянаў. Таксама сёння Лявон Баршэўскі сустрэўся з лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам, каб абмеркаваць пытанні далейшага супрацоўніцтва. We'll be right back.
Чим можна потлумачити нечакані виніки з'їзду БНФ? Наколькі глибока суперечність поміж підходами, які увасабляли на з'їзді Вінцук Вячорка і Аліс Міхалєвіч? Яким буде фронт після з'їзду? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Ірына Бугрова і Андрэй Казакевіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней, пасля выпуску навінаў. У эфіры Радыё Свабода яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Прадпрымальнікі правялі мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Яны патрабуюць адмены ўказу, які забараняе наймаць больш за 3 работнікаў. Міліцыя затрымала арганізатараў несанкцыянаванага мітынгу. Лідар АГП Анатолій Лябецька быў збіты сёння ў Менску пасля акцыі прадпрымальнікаў. Уладзімір Пуцін падтрымаў кандыдатуру першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева на кандыдата ў прэзідэнты Расіі. На думку беларускай апазіцыі, Мядзведзеў мае імідж ліберальнага палітыка. Беларуская служба Радыё Свабода мае новы інтэрнэт-сайт. Сёння пачынае вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Пакуль ён будзе працаваць 3 гадзіны на суткі. Беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН вярнуцца да праблем, звязаных з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Ад сённяшняга дня кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты ў Беларусі павялічаныя амаль на 5%. «Вашынгтон-Пост», каментуючы сустрэчу Буша з беларускай апазіцыі, адзначае, што Беларусі патрэбная большая дапамога. Вы слухаеце Радыё Свабода. А 18-й гадзіне паводле менскага часу пачаў працу новы спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Канал створаны ў рамках польскага грамадскага тэлебачання пры ўдзеле ўраду Польшчы. Праект зацверджаны і фінансуецца польскім парламентам. Большасць працаўнікоў «Белсату» з Беларусі. Канал працуе на беларускай мове і адрасаваны найперш жыхарам Рэспублікі Беларусь.
«Белсат. Твоё права выбару».
У планах «Белсату» вяшчаць таксама праз інтэрнэт. Пакуль што на сайце каналу можна паглядзець прамацыйны ролік. У свой першы дзень 10 снежня «Белсат» працуе ў тэставым рэжыме. Тлумачыць кіраўнік службы інфармацыі Алексей Дзікавіцкі.
Тэставыя 3 гадзіны, але што тычыцца звычайнага рэжыму, праз 2-3 месяцы мы павінны перайсці на 16 гадзін, як і планавалася. Як гэта і будзе выглядаць у арыгінале, так сказаць, ўжо ў канчатковым варыянце.
3 гадзіны разам увесь эфір. Арыгінальная праграма пакуль мае 1 гадзіну. 10 снежня, апроч іншага, можна ўбачыць навіны, запіс рок-канцэрту з удзелам беларускіх выканаўцаў, а таксама сатырычную праграму Сашы і Сірожа.
Молі совершенно нечего есть. Один ластик кругом и зайден.
У нас у районе усе шубы паели моль, так патравілася.
Ад 8 студзеня арыгінальны эфір пашырыцца да 2 гадзін. А яшчэ праз некалькі месяцаў працягласць арыгінальнага эфіру складзе ўжо 4 гадзіны, якія цягам сутак будуць паўтарацца. Апроч навінаў, сатырычных і музычных перадачаў, «Белсат» плануе дэманстраваць ток-шоу, дакументальныя мастацкія фільмы, тэлевізійныя драматычныя пастаноўкі, аўтарскія праграмы розных жанраў ды іншае.
Вітаю, гаспадарства! Тэлеканал «Белсат» запрашае вас на ток-шоу «Форум».
У студыі «Белсату» на цікавейшыя каментары і гарачыя дыскусіі.
10 снежня галоўная ўвага працаўнікоў скіраваная на першы выпуск навінаў. Далей Алексей Дзікавіцкі.
Вядома, стрэс ёсць, што такі справа новая і даволі вялікая, маштабная. Ну і спаўдрэнна, так, як і мае калегі зрэшты. Так што адчуванне такое, але ў пэўным сэнсе адчуванне таксама і фары, што мы добра падрыхтаваныя, што мы не змушаныя выходзіць ў эфір абы з чым, а што ўсё працуе і тэхнічна, і інтэлектуальна, з усіх бакоў.
Аб'екты. Першая ў Беларусі дакладная і незалежная ад уладаў інфармацыйная перадача.
Убачыць перадачу каналу «Белсат» можна праз спадарожнік «Астра», а ад студзеня 2008 году праз спадарожнік «Сірыус».
Рэпартаж Севярына Квяткоўскага. А ад сённяшняга дня беларуская служба «Радыё Свабода» мае новы інтэрнэт-сайт. Чым ён адрозніваецца ад папярэдняга? Пра гэта я пытаюся ў свайго калегі Сергея Шупы, які загадчык гэтага сайту. Калі ласка.
Дякую, Елена. Ну, нагадаю, што сёння ў нас такі вельмі важны дзень. Сёння спаўняецца 9 гадоў нашаму сайту. У 98-м годзе, 10 снежня, на дзень правоў чалавека, мы яго тады запусцілі і дагэтуль развіваем. Ну, што новага? Самае галоўнае і самае цікавае, магчыма, гэта магчымасць каментаваць усе матэрыялы, якія змяшчаюцца на сайт. Вот радыё слухачам можа быць цікава, вот яны слухаюць, ім хочацца неяк адрэагаваць адразу. Калі ласка, знайдзіце магчымасць зайсці на наш сайт на інтэрнэце, і вы можаце выказацца літаральна па кожным матэрыяле, які вы чуеце ў эфіры. Што яшчэ? Яшчэ мы будзем развіваць далей нейкія мультымедыйныя праекты, ўжываць наколькі толькі магчыма відэа, далей будзем развіваць фота, як мага больш візуальна прывабным рабіць наш сайт. Ну вось, зараз у нас у студыі стаіць тэлевізор, мы бачым канал Белсат, які 20 хвілін таму пачаў сваё вяшчанне. Наша радыё, беларуская рэдакцыя Радыё Свабоды таксама нейкім чынам будзе ўдзельнічаць у некаторых праектах Белсату, і магчыма, гэты свой удзел мы таксама будзем адлюстроўваць у відэаматэрыялах, якія будуць выстаўляцца на сайце. Ну вось так у двух словах прыблізна.
Я дзякую Сергію Шупу, які расказаў пра магчымасці, які дасць новы сайт. Ад сённяшняга дня Беларуская служба Радыё Свабода мае сайт у новым выглядзе. Нагадаю, што наш адрас застаўся ранейшым – свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Дарэчы, заўтра на нашым новым сайце, не заўтра, а ў сераду, на нашым новым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з новым старшынём БНФ Лявонам Баршэўскім. Як сказаў Сергей Шупа, з'яўленне нашага новага сайту было прымеркавана да дня 10 снежня, дня правоў чалавека. Дзень правоў чалавека адзначаецца ад 48 году, калі Генеральная асамблея ААН прыняла ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека. У гэты дзень беларускія праваабаронцы заклікаюць Раду бяспекі ААН ізноў вярнуцца да беларускага пытання. У заяве падкрэсліваецца, што беларускія ўлады парушаюць прынцыпы міжнароднага права і забавязанні краіны ў рамках усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, ігнаруючы крытыку міжнароднай супольнасці. Такая заява была створаная аргкамітэтам па фармаванні ў Беларусі грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў. У Віцебску у гэты дзень прайшоў мітынг, прысвечаны абароне правоў чалавека. Наша корэспандэнтка перадае з Віцебску.
Ініцыятарамі ёсць Віцебскі абласны камітэт па стварэнні партыі «Народная грамада», Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя, і Віцебскі абласны камітэт па стварэнні грамадскай арганізацыі «Рух за свабоду». Далучыліся да акцыі прадстаўнікі партыі БНФ. Арганізатары кажуць, што хацелі прыцягнуць увагу віцебскай грамадскасці да такіх праблемаў, як праблема свабоды прэсы, праблема свабодных выбараў, а таксама віцебскія актывісты выступаюць за вызваленне беларускіх палітвязняў. На дадзены момант каля 15 актывістаў сталі ланцугом уздоўж вуліцы Леніна. Яны завязалі раты на знак пратэсту супраць таго, што ў Беларусі парушаюцца грамадскае права на свабоду слова. У руках пікетоўцы трымаюць газету «Народная воля». Яшчэ некалькі актывістаў раздаюць літаратуру па правах чалавека. За хадой акцыі ўжо цягам 15 хвілін назіраюць міліцыянты. Яны прыехалі на дзвюх міліцэйскіх машынах, перазвоньваюцца адзін з адным, іх шасцёра міліцыянтаў нібыта ахоўваюць пікетоўцаў, нібыта чакаюць сігналаў на затрымання.
Гэта быў рэпартаж з Віцебску. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зноў вернемся да падзеяў у Расіі. Нагадаю, сёння быў названы крамлёўскі кандыдат на прэзідэнта. Ім з'яўляецца першы віцэ-прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў. Вылучэнне Мядзведзева кандыдатам у прэзідэнты Расіі ад партыі ўлады каментуе сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька.
І особо вельмі важна, на особу там любіць маліцца, як на ікону, але ўсё-такі на першым месцы там ўжо сістэма. І наколькі будзе вольны чалавек прымаць самастойныя палітычныя рашэнні, ён ўсё-такі будзе звязаны моцна карпаратыўнымі інтарэсамі. Вот тут палягае ўся інтарэса. У прынцыпе, з усіх тых, хто называўся Медведзеў, мае імідж найбольш ліберальнага чалавека.
Сказаў інтэрв'ю «Свабодзе» Анатоль Лябецька. А вось меркаванне лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергія Гайдукевіча.
На сегодняшний день «Единая Россия» выдвигает и ставит кого?
На сегодняшний день «Единая Россия» вылучает не абы кого, а кандидата у президенты. Президент «Единая Россия», премьер «Единая Россия», ключевых министров у Думе затвердить «Единая Россия». Россия конфигурально по системе улады, я не кажу по сутности, наблизилась до всех европейских стандартов. Паусюль же усе урады партийные. И нам у Беларуси потребна такая ж буйная партия, як «Единая Россия». Я про это уже казал, але повторюся. калі наш міністр паедзе ў Москву і размова там зойдзе пра газ, нафту ці яшчэ нешта, зразумела, лягчэй і прасцей будзе вырашаць пытанні, калі ім будуць папярэднічаць дамовы паміж адзінай Расіяй і Белай Руссю. І да гэтага трэба ставіцца нармальна. У любым выпадку, гэта развіццё грамадзянскай супольнасці, гэта рух наперад, гэта магчымасць перайсці на прапарцыянальна-мажарытарную сістэму і гэтак далей. Патрэбна і нам займацца партыйным будаўніцтвам.
Надо заниматься партийным строительством.
Сказаў інтэрв'ю «Свабодзе» лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергій Гайдукевіч. Іншыя каментары беларускіх палітыкаў адносна крамлёўскага кандыдата на прэзідэнты прагучаць у праграме «Праз гадзіну». А зараз на нашых хвалях агляд званкоў на «Свабоду». Яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Мінску адбыўся з'езд партыі БНФ. У выніку галасавання на пасаду старшыні абраны Лявон Баршэўскі. З гэтай нагоды парада слухача.
Трэба полностью памяняць тактыку барацьбы. Ідзі толькі з добром. Паспачуваць гору, а гора вельмі шмат лада нарабіла. Гэта самае лепшае оружие на сягонішні момант у БНФ.
Выказванне каментуе старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Я не ведаю толькі, што перабудоўваць. БНФ ніколі са злом не шоў да людзей, шоў з добром. Лічу, што мы з іншым пасланнем і не можам ісці да людзей.
13 снежня з афіцыйным візытам у Мінск прыбывае прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін. Выказванне на гэтую тэму.
Невядома, чаго едзе к нам Пуцін. Магчыма, размясціць у нас іскандэры, а магчыма, едзе, каб выкруціць рукі, падпісаць дамову, ды стаць дырэктарам саюза. Дык вось, саюзу нет.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка з афіцыйным візытам наведаў Венесуэлу. Каментары слухачоў.
Што рыгорыч і што вуга, для народу яны пуга.
Конечно, дружить надо со всеми. В том числе исключений не должна быть Венесуэла. Но счастье надо искать у ворот Европы.
Венесуэла, быццам бы, будует социализм. Але калі демонстравався автомобиль БелАЗ, тот проговорився, мабуть, Уга Чавес, і сказав, що так ми превратимся в капіталістів і заработаем много денег.
В недемократических государствах, где у руля диктаторы, они считают себя вечными, незаменимыми, проводят разные референдумы. Конец их всегда печальный. На бане своего народа далеко не уедешь.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Тэлефон у Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0293-912224. Далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
Козулин должен уметь красиво проигрывать, так уж проигрывать. Нарушил закон, получил. Не надо нарушать законы. И тогда будет все нормально.
17 снежня скасуются так само льготы чернобыльским ликвидаторам. Думаю, что надошел час ходить на Кастрычницкую площадь у Минску по обороне своих прав. Войсковый ликвидатор Василий Селиверс.
Землю подтримливая три кита. Это так и треба. Своей головой Борис Кит подтримливая небо.
Это детский доктор из Витебска, Паснов. Через свободную трибуну, радио «Свобода», хочу обратиться к председателю государственной телерадиокомпании господину Зимину. До каких пор по белорусскому телевидению будет крутиться бутылка 2,5 литра с пивом и призываться к питью? Это преступление.
Отказывая керовник пресс-своей службы Светлана Красковская.
Что касается пива, в новом законе прописано, что с 7 до 20 часов запрещена реклама пива. Белстрадокомпания работает в строгом соответствии с этим законом.
Сёння 10 снежня – Міжнародны дзень правоў чалавека. З гэтай нагоды наступнае тэлефанаванне.
Я па
поздравляю тебя, моя дорогая, Радио Свобода, с Международным днем защиты прав человека. Справедливые люди тебя любят и за всех вас молятся.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 6:30 раніцы. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў спачатку падзеі ў свеце. Сёння ў Верховнай Радзе Украіны мае адбыцца галасаванне адносна кандыдатуры Юліі Цімашэнкі на пасаду прэм'ер-міністра. Прэзідэнт Расіі заявіў, што цалкам падтрымлівае першага віцэ-прэм'ера Дмітрыя Мядзведзева як кандыдата ў прэзідэнты на наступных прэзідэнцкіх выбарах у сакавіку 2008 году. Афганскія войскі разам з амерыканскімі і брытанскімі аднавілі кантроль над паўднёвым горадам Мусакала, захопленым талібамі 10 месяцаў таму. Пра гэта заявіў прадстаўнік Міністэрства абароны Афганістану. Ён дадаў, што баі вакол гораду працягваюцца. У Азербайджане вызвалены з-пад арышту корэспандэнт Радыё Свабоды Эльгар Насібаў. Гарадскі суд Нахічэвані адмяніў сёння свой жа прысуд, вынесены на мінулым тыдні. Аднак супраць журналіста выстаўленыя новыя абвінавачванні. У Баснійскай Рэспубліцы Сербскай паводле вынікаў прэзідэнцкіх выбараў перамог кандыдат Саюза незалежных сацыял-дэмакратаў Райка Кузманавіч. Краіны Еўразвязу блізкія да дасягнення адзінай пазіцыі па статусе Косава. Пра гэта заявіў адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хаўьер Саляна, які прыбыў у Брусэль на сустрэчу міністраў замежных спраў супольнасці. У Лібані ізноў адкладзеныя прэзідэнцкія выбары гэтым разам да 17 снежня. У Перу у вышэйшым судзе пачаліся слуханні ў справе былога прэзідэнта краіны Альберта Фухіморы. Ён абвінавачваецца ў тым, што на пачатку 1990-х гадоў загадаў сілам бяспекі ўжыць зброю супраць мірных жыхароў. У выніку загінулі 25 чалавек. У Аргентыне склала прысягу ў якасці новага прэзідэнта краіны Крыстына Фернандас Кіршнер. Крыстына Фіршнер, якая перамагла на выбарах у кастрычніку, першая жанчына-прэзідэнт у Аргентыне. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Прадпрымальнікі правялі мітынг на кастрычніцкім пляцы ў Менску. Яны патрабавалі адмену ўказу, які забараняў ім наймаць больш за трох работнікаў. Міліцыя затрымала арганізатараў несанкцыянаванага мітынгу. Лідар АГП Анатоль Лябіцька быў збіты ўчора ў Менску пасля акцыі прадпрымальнікаў. Партыя БНФ абвясціла мабілізацыю ўсіх сяброў БНФ у Менску на акцыю «За незалежную Беларусь» 12 снежня, у дзень прыезду Уладзіміра Пуціна. Учора пачаў вяшчанне беларускі незалежны спадарожнікавы тэлеканал «Белсад». Крымінальную справу супраць старшыні шклоўскай суполкі партыі БНФ Александра Фёдарова адправілі на дадатковае даследаванне. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны, і праз паўгадзіны слухайце «Свабоду» ў жывым эфіры, а цяпер паўтор учорашняй праграмы. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
У Расіі з'явіўся крамлёўскі кандыдат на прэзідэнта. Сёння чатыры расійскія партыі вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Уладзімір Пуцін сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. Каментары беларускіх палітыкаў у праграме пазней, а зараз да падзей у Беларусі. На Кастрычніцкай плошчы Менску адбыўся мітынг прадпрымальнікаў супраць палітыкі ўлады ў дачыненні да малога бізнесу ў Беларусі. Прадпрымальнікі прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем адмяніць указ нумар 760, паводле якога забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Рэзалюцыю перадалі ў палату прадстаўнікоў. Цягам несанкцыянаванай уладамі вулічнай акцыі затрымана некалькі чалавек, у тым ліку палітыкі і журналісты, расказвае Любоў Лунёва.
Переконавчо просим вас разойтись. У випадку невиконання встановлених потребувань до вас, можливо, буде применена фізична сила.
У мітингу на Костишинській площі узяли удел некілька десятків чоловік. Каля площі стояла машина з гукозмацняльної апаратури, откуль без перепинку гучали погрози удельникам акції за порушення закону об масових мероприємствах. З боку Олександровського скверу гучала музика. Часом удельникам акції доводилося кричати на вуха, каб почути один одного. Притримальники, серед яких було шмат жанчин, казали, что розвішували на большую кількість удельников акции.
Остальные к нам сегодня не присоединились просто от страха. Люди боятся. А чиновники пользуются этим. Чиновники отрабатывают свои стулья. Они боятся, что они шатаются сегодня под ними. И поэтому они сделали все возможное для того, чтобы люди испугались и не пришли.
Негрязячи на все заходы, каб их заполохать, люди не разыходилися.
Я продавец, реализатор. Меня оставляют без работы с января месяца. У меня полуторагодовалый ребенок. Куда я могу со своим образованием сейчас пойти? Работала на Луче, часовой завод Луч. Он банкрот. Где Лукашенко мне предоставит рабочее место? Мне нужно кормить ребенка. Я мать-одиночка.
До митингуцев вышли представники Менгорвыконкому и Министерства экономики.
Работает рабочая группа, Кобяков возглавляет. Рассмотрим и конструктивно постараемся все учесть.
На митингу приняли резолюцию с закликом до белорусского ураду створить сприяльную для бизнесу законодавчую базу. Удельники митингу понесли резолюцию палату представником проспектом Незалежности. Колькость удельников акции одразу повеличилася. Поводле оценок журналистов и назиральников на площади Незалежности было уже больше за 500 удельников акции. Виктор Горбачев звернулся до присутных.
Группа переговорная для разрешения конфликтной ситуации по 760-му принята. Зарегистрировали документы в палату представителей с печатью. Все как положено. Резолюция принята, первый шаг сделан. Нами будет формироваться группа индивидуальных предпринимателей на 19 числа на переговоры с правительством для разрешения конфликтной ситуации.
Сказав на мітингу один з ягоних організаторів Віктор Горбачов. На Кастричинській площі і після закінчення акції пізніше затримали політиків Віктора Івашкевича і Кристину Шатікову, предпринимальників Віктора Криваля, Віктора Горбачова і Віктора Калея, а так само журналіста Бориса Гарецького. Солігорський предпринимальник Олександр Цацура був затриманий превентивно напередодні акції. Усі вони дагэтуль не визволені. Правоохоронець Володимир Лапкович міркує, що усі вони будуть затриманы до суду і, можливо, їх накерують на Окрестіна. Сувязь з затриманими адвокатам пакуль не удається. Вядома, що ўжо призначені суди над некаторымі з їх на завтра. Старшиню об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябедьку збили під час затримання лідеру предпринимальницького руху Віктора Калея Віктора Горбачова. Разом з групою предпринимальників він знаходився неподалік від ГУМу, коли акція вже скончилася. Анатолій Лябедько розповів.
Робили это у формате такого силового захопу, люди у цивильным, и уличивая, что я там так само был, побольше с ними, разом с ними, мы попробовали не дать оживить этот захоп, ну и возникла фактически такая бойка. Тут мне дали по твари, и тут есть проблемы с пальцем, видать, наступили. На жаль, нам отбить не удалось. Спочатку мы отбили наших коллег, а потом подоспели новые люди. Цивильным не представлялись, что они сотрудники милиции, просто физично расштурховывающие, шпуляющие там на асфальт, их закинули в автобус, ну, а мне удалось там вырвать из их рук. Так что я на воле, и это добро.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Анатоль Лябецька. Акції протесту предпринимальників відбулися сьогодні і у регіонах, у приватності у Вітебську, Світлогорську, Барановичах, Бобруйську. Ви слухаєте Радіо «Свобода».
Добрий день, «Свобода». 17 снежня скасуються так само льготи чорнобильським ліквідаторам, яких на Білорусі кілька десятків тисяч. Тим самим правовий статус білоруських ліквідаторів близький до нулю. Думаю, что надошел час, и треба нам, простым ликвидаторам, ходить на Костричневскую площадь Уменску по обороне своих правов, яких мы заслужили, рискуючи своим здоровьем. Тому что иншого шляху нема. Дякую. Город Калинкичи. Войсковый ликвидатор Василь Сильверст.
Нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52, и он уключены круглые сутки. После обвестки мы вернемся до обмеркования подеев у России.
У новым выпуску «Дому литератора» гутарка с литературознавцем Владимиром Мархелем про историю белорусской литературы 11-19 стагоддзяў у двух томах, что вышло сёлета у выдавецтве «Белорусская наука». Крытык Алла Сямёнова рецензуе книгу «Посланец Прометея», выдадзеную у берасці и присвеченную памяти слынного навукоўца и литератора профессора Владимира Калешніка. А у рубрицы «Аўтары твор» гаворка пойдзе про поэта Рыгора Крушы, чий 100-годовий юбілей відзначався 3 снежня.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння 4 расійскія партыі: Адзіная Расія, Справядлівая Расія, Грамадзянская сіла і Аграрная партыя вылучылі кандыдатам на пасаду прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, першага намесніка кіраўніка ўраду. Партыя абвясцілі пра гэты намер падчас сустрэчы з Владзімірам Пуціным, які сказаў, што цалкам падтрымлівае гэтую кандыдатуру. Расказвае Юры Дракахруст.
Подчас встречи с представниками 4 партий Путин сказал про Мязведева.
Я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
Президент России подкреслил, что пропанова 4 партий дает шанс сформовать умовы для проведения курсу, який приносил плену все опошние 8 годов. Эксперты отзначают, что Дмитрий Мязведев был обвешаны махчимым пераемником еще несколько годов тому. Потом Путин злазил с поборництва двух пераемников, Мядзведева и Сергея Иванова. Некольки месяцев тому, когда президент России раптовно поменял урад и призначил новым премьером Виктора Зубкова, сдавалось, что зорка Мядзведева закатилась. Однако нареште кремлевским кандидатом оказался миновито ён. Поводле российского политика Владимира Рыжкова, выбором Мядзведева Путин заховывает для себе самое широкое поле политичных махчимостей.
Если Путин хочет мягко отойти от власти и при этом влиять.
Калі Путін хоча мякка адысці ад улады, але ўплываць, быць паважанай асобай і каб яму была гарантаваная поўная бяспека, Мядзведзеў ідэальны кандыдат. Яны разам вучыліся на адным факультэце і ўвесь час разам ішлі па жыцці. А калі Путін хоча вярнуцца ва ўладу праз пэўны час, то Мядзведзеў можа паабяцаць, што ў любы момант, праз год, два, тры, ён сыдзе ў адстаўку, адбудуцца датэрміновыя выбары, і Путін паспрабуе абрацца ізноў. Путін абраў чалавека не надта амбітнага, як Іваноў, не надта традыцыйнага, як Зубкоў, і гэта кампрамісны варыянт. А галоўнае, гэта блізкі, адданы яму чалавек, які захоўвае абедзве магчымасці.
Каторы аставляюць ім обе возможнасці.
Незалежны расійскі журналіст Вадзім Дубноў не згодны з тым, што сітуацыя вырашыцца гэтак бяскрыўдна.
Сейчас лидер формальный и лидер неформальный не совмещены.
Зараз у России лидер формальный и неформальный одна и та же особа. Спроба развести гэтые роли приведет до сутыкнения, бо тая элита, якая хутка закостянее под новым президентом, у пэўны момент скажа. А у нас Конституция предугледжвае головную роль президента. Там про национального лидера ничего не сказано. И справа нават не у Конституции, а у тым, что гэта приведет до сутыкнения, с яким цяперашнее поколение улады может не справиться.
С которым боюсь, что вот это поколение власти может не справиться.
Спадар Дубноў говорит, что вылучение кандидатом от Кремля Дмитрия Мядзведева означает поразу силовиков в оточении президента России. Дарэчы, на інфармацыю пра вылучэнне Мядзведзева біржа ўжо адрэагавала рэзкім ростам каціровак «Газпрома», раду дырэктараў якога ўзначальвае крамлёўскі кандыдат. На пасадзе старшыні рады дырэктараў «Газпрома» Мядзведзеву ўжо даводзілася ўзаемадзейнічаць з Беларусю. У сярэдзіне году на гэтай пасадзе ён казаў: «Мы не павінны ўжываць эканамічна неапраўданыя схемы нават дзеля такіх фундаментальных працэсаў, як інтэграцыя з Беларусю». На думку экспертаў, калі Дмітрий Мядзведзеў стане прэзідэнтам Расіі, Беларусь наўрад ці атрымае палёгку ў эканамічных стасунках з Масквой. Бо старшыня рады дырэктараў «Газпрома» вельмі чуйны да інтарэсаў як гэтага канцэрну, гэтак і расійскай энергетыкі ў цэлым.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч так каментуе вылучэнне Дмітрыя Мядзведзева кандыдатам у прэзідэнты Расіі.
Это ж один з тых, каго можна было чакаць, на маю думку, лепшы. Вось, таму што неяк я ўсё, што ад яго чуў, было так добра абгрунтавана. І ён не мае шпіёнскага мінулага, так што не ведаю, можа тут і ёсць нейкі сэнс. Ён адукаваны чалавек, усебакова адукаваны, інтэлігентны чалавек. Тут няма пытання, так што, ну, наш застаецца нашым. Это непараўнальная пазіцыя. Ну, але это только вонковое уражение, потому что я ж Медведева ведаю только вот так по телебачению бачил и чул, и сайты глядел. И вот те программы новые, которые он глядел, мне кажется, это программа, накированная на то, как все же Россия робилась нормальной краиной, пока что это еще не было.
Сказал в интервью «Свободе» Станислав Шушкевич. А вот меркование лидера либерально-демократичной партии Беларуси, депутата Палаты представников Сергея Гайдукевича.
На сегодняшний день «Единая Россия» выдвигает и ставит кого?
На сегодняшний день «Единая Россия» вылучает не абы кого, а кандидата в президенты. Президент «Единая Россия», премьер «Единая Россия», ключевых министров в Думе затвердить «Единая Россия». Россия конфигурально по системе улады, я не кажу по сутности, наблизилась до всех европейских стандартов. Повсюль же усе урады партийные. И нам у Беларуси потребна такая же буйная партия, как «Единая Россия». Я про это уже казал, але повторюся. Коли наш министр поедет в Москву, и размова там зойдет про газ, нафту, те еще нечто, зрозумело легче и простей будет вырешать питание, коли им будут попередничать домовы помеж «Единой Россией» и «Белой Русью». И до этого треба ставиться нормально. У любым выпадку, это развитие громадянской супольности, это рух наперед, это махчимость перейти на пропорционально-мажоритарную систему и так далее. Потребно и нам займаться партийным будовництвом.
Надо заниматься партийным строительством.
Меркует Сергей Гайдукевич. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные події дня. Предпринимальники провели митинг на Кастрычинской площади в Менску. Они потребуют отмены указу, который забороняет наймать больше за 3 работников. Милиция затримала организаторов несанкционированного митинга. Лидер АГП Анатолий Лебедько был сбитый сегодня в Менску после акции предпринимальников. Владимир Путин подтримал кандидатуру первого вице-премьера Дмитрия Медведева на кандидата в президенты России. На думку белорусской оппозиции, Медведев имеет имидж либерального политика. Белорусская служба «Радио Свобода» имеет новый интернет-сайт. Сегодня начинает вещание белорусский незалежный сподорожниковый телеканал «Белсат». Покуль он будет працевать 3 годины на сутки. Белорусские правооборонцы закликают Раду Беспеки ААН вернуться до проблем, связанных с порушениями права человека у Беларуси. От сегодняшнего дня кошты на бензин да иншие нафтопродукты у Беларуси повеличены амаль на 5%. Вашингтон-Пост, комментуючи сустречу Буша с белорусской оппозицией, означает, что Беларуси потребная большая допомога. 10 снежня – Сусветный день обороны правов человека. Белорусские правооборонцы закликали сегодня Раду Беспеки ААН вернуться до проблем, связанных с порушениями правов человека у Беларуси. Ці выконываются, на вашу думку, Украине правы человека? Опытание на улицах городни.
Мне кажется, что выконываются, но, может быть, не во всяком выпадку.
Может, трохи выконываются, але не зусім, як гэта належыць.
А в чем не выполняется, вот, например?
Контрактная система.
Вот очень много молодых специалистов привязывают по распределению к местам работ, а как бы а зарплаты для молодых специалистов, финансовой поддержки нету. И получается, что уровень зарплаты маленький, а работать приходится.
Нарушается, но не в обычной жизни. В автобусах, магазинах, везде, где угодно.
Что я, инвалид? Пенсию платят по инвалидности, и все, больше ничего. Что больше? Какие правила?
На наш взгляд, как бы все нормально. Мы живем очень счастливо, довольно. У нас 3 ребенка.
Нас это не коснулось, лично нас это не коснулось, в таком случае.
Ну, честно говоря, конечно, хотелось бы улучшения отношения к студентам, потому что сейчас довольно серьезная проблема заключается в том, что просто-напросто игнорируются наши интересы. Например, хотя бы взять проблему, которая сейчас перед нами, то есть перед студентами становится, это проблема сдачи сессии. Преподаватели просто-напросто, ну и в первую очередь декан, ставят экзамены так, как им удобно. То есть они ставят зачеты и экзамены нам прямо после Нового года. А хотелось бы как-то еще после праздников отдохнуть и подготовиться. Вот, хотя бы взять это. Например, больше хотелось бы в газетах правду видеть и по телевидению то же самое.
Ці виконуються, на вашу думку, у Беларуси правы человека? А питання на улицах городні. От 1 вересня до 10 снежня Всесветного дня правов человека на сайте и у эфиры «Свободы» что дня гучали короткие истории репрессованных. Усяго 101 биограмма. Сегодня опошний день этого проекта нашего радио. Ягоные выники подсумовывает координаторка Мартирайову «Свободы» Ганна Соус.
Сёння ў эфіры «Свабоды» гучыць расповедь пра Эдуарда Станкевіча, колішняга дырэктара менскай будаўнічай канторы «Водаканал Буд». Яго расстралялі ў менскай турме 70 гадоў таму ў снежні 1937 году. Гэта апошні расповедь у рамках гэтага праекту «Свабоды», які быў прымеркаваны да 70-й гадавіны піку сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. За праектам уважліва сачыў археолаг Мікола Крывальцевіч, які пры канцы 80-х гадоў браў удзел у раскопках у Курапатах разам з Зянонам Пазняком.
Для нас закрытая про 30-е, 40-е, 50-е годы, мачу на вазе репрессии. И вот эта инициатива «Радио Свободы», связанная со сбором таких вспоминов и створение такого мемориала памяти, это вельми важная и потребная справа.
Сябра громадского аргкомитета, уделяв шанование памяти ахвяров сталинских репрессий, Вячеслав Сівчык, лишит, что про расповеды про конкретные лёсы трагизм тых подзею отчувается наивострый.
Это вельми добрая акция, потому что покуль наши люди не зразумеют, что отбывалось в те страшные годы, то будучи у нас нормальной не будет. Реально необходимо покаяние, это максима только простое, когда люди и по особах побачить, что отбывалось с Беларусью и с белорусами.
Даследчык гісторыі паваеннага антысавецкага супраціву Міхай Шарняўскі хацеў бы, каб гэтыя біяграмы рэпрэсаваных увайшлі ў друкаванае выданне.
Вельмі хорошая это была ініцыятыва даваць пад гэты спісак кароткія біяграфіі рэпрэсаваных, але ўсё-такі мне здаецца, што гэта трэба працягваць. Тое, што ёсць інфармацыя ў друку, розны гэты спісак, это вельмі невялікая частка. І проста такі вот кліч зрабіць, каб людзі з месца паведамлялі невядомыя факты. Гэты спіс будзе вельмі папоўнены.
Цыкль ад 1 верасня да 10 снежня – гэта толькі частка вялікага праекту «Радыё Свабода» у справе ўшанавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ад верасня на інтэрнэт-старонцы «Мартыралёг Беларусі» з'явілася больш за 2,5 тысячы новых жыццяпісаў ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Да снежня 2008 году плануецца выставіць каля 60 тысяч біяграмаў.
«Мартыралёг Свабоды».
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Эдуард Станкевіч. Нарадзіўся ў 1893 годзе ў вёсцы Грунда Слонімскага павету. Быў дырэктарам менскай будаўнічай канторы «Водаканал Буд». Жыў у Менску, на вуліцы Савецкай. Арыштаваны ў лістападзе 1937 году. Асуджаны як член дыверсійна-шкодніцкай арганізацыі да найвышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 26 снежня 1937 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг Свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Завершился визит Александра Лукашенко у Венесуэлу. Подсумование выников визиту у Олеся Дашчинского.
Лукашенко и Чавес заявили, что их объединяет незалежный замежно-политический курс и что они выступают супрать однополярного света и навязывания политики звонку. Поводле официальных границов подчас открытия совместного предприемства сдобыта первая совместная нафта. Поводле первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашки, подчас добычу нафты плянуются ближайшими днями крайний термин 1 студеня. 60% совместного предприемства належит Венесуэле и только 40% Беларуси. Тому доля нафты, сдобытой Беларусью, складе каля 3 мільёнаў тонн. Яна будзе рэалізоўвацца ў Венесуэле, а атрыманыя сродкі пойдуць на закуп нафты бліжэй да Беларусі. Паводле спадара Сямашкі выдзелены два нафтавыя радовішчы і ў наступным годзе сумеснае прадпрыемства здабудзе ўжо мільён тонн нафты. Александр Лукашенко заявіў:
"То, што зроблена сёння для Беларусі, на геаграфічна далёкай ад нас зямлі, такіх падаркаў ніхто яшчэ не делал для нашай страны. І я хачу, дарагой Уга, прежде всего тебя заверить весь венесуэльский народ, что нам есть чем ответить на этот великий дар венесуэльского народа. Я обещаю тебе здесь, что мы сделаем все, что ты скажешь для твоей страны, для сохранения ее суверенитета, для обеспечения ее безопасности и независимости".
Цягам 2-3 годов Лукашенко пообещал створить у Венесуэле предприемство, якими она будет ганарыться. Подчас визиту Уга Чавес и Александр Лукашенко подписали так само домову про военно-технические міжнародное супрацоўніцтва. Паводле кіраўніка беларускага МЗС Сергія Мартынава, гаворкі пра вайсковыя альянсы прамога дзеяння не ідзе. Паводле спадара Мартынава, Беларусь найбольш цікавіць супрацоўніцтва з Венесуэлай у энергетычнай сферы ў справе пошуку альтэрнатыўных крыніц і маршрутаў атрымання энергарэсурсаў. Паводле старшыні аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі, пры змене палітычнай сітуацыі ў Венесуэле першае, што адбяруць у Беларусі, гэта нафтавыя вышкі. Акрамя таго, здабыча там нафты не вырашае беларускіх праблемаў, бо для загрузкі беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў патрэбна каля 30 мільёнаў тонн нафты штогод.
То, что касается добычи нефти, то это выгодно для тех людей, которые будут заниматься впоследствии. Там будут оседать, там готовится такая площадка для будущих олигархов белорусских.
Старшыня аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка. А ў Беларусі ад сённяшняга дня кошты на бензін ды іншыя нафтапрадукты павялічыліся амаль на 5%. Эканамічная аглядальніца Татьяна Манёнак прагназуе, што рост цэнаў на бензін будзе адбывацца і надалей, часцей і ў большых памерах. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На аўтазаправачнай станцыі нумар 63, што па вуліцы Каліноўскага ў Менску, мне называюць сённяшнія кошты на 92-й бензін і дызельнае паліва.
220 690. Што
делать? Цяперашняе падвышэнне коштаў сёлета ўжо чацвёртае. Раней яны павялічваліся ў жніўні, траўні і студзені. Агульны рост за год склаў 19,4%. Аглядальнік тыднёвіка «Беларускі рынак» Татьяна Манёнак тлумачыць, што дзяржава праводзіць палітыку стрымлівання росту цэнаў на бензін. Однако яны ўсё роўна растуць.
Умовы паставак нафты ў гэтым годзе адносна пагоршыліся. Вось кошт на нафту расце даволі сур'ёзна, і гэта сітуацыя стрымлівання кошту на нафтапрадукты прыводзіць да таго, што самі нафтаперапрацоўчыя заводы, яны пастаўляюць вось нафтапрадукты на ўнутраны рынак з адмоўнай рэнтабельнасцю. Дзесьці вось яны маюць страты на кошце тоне каля 40 даляраў.
Аднак перспектывы у беларускіх нафтавікоў неясныя, лічыць спадарыня Манёнак.
Трымаць вось такую палітыку стрымлівання коштаў на ўнутраным рынку будзе з кожным годам цяжэй. Яшчэ 2 гады ёсць у запасе, пакуль Расія вось дала такі адаптацыйны перыяд да пераходу на агульныя правілы фарміравання кошту. І пакуль што гэта сітуацыя для Беларусі, яна яшчэ вось нейкім чынам вытрымліваецца, потым будзе больш складана.
Ці будуць гэтыя складанасці і надалей адбівацца на коштах бензіну? Што чакае ўладальнікаў аўтамабіляў бліжэйшым часам? Эканамічная аглядальніца Татьяна Манёнак прагназуе.
Это будет залежать от того, сколько ресурсов есть у державы. Коли погоршается становишься и по поставках нафты, и по поставках газа, конечно, уменьшится такая махчимость подтримливать наших аутовладанников. Да? Но я думаю, что подвышение будет с тягом часа проходить худше и у большим таким померы.
Сказала у интервью «Свободе» экономичная оглядальница Татьяна Манёнак.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Мікола Шарах, намеснік старшыні Свабоднага прафсаюзу беларускага, ён працуе ў акцыянерным таварыстве «Полацак шкло валакно». Мікола Шарах 16 гадоў кіраваў грэка-каталіцкай парафіяй у родным горадзе, пабудаваў там царкву. Сёння Александр Уліцёнак гутарыць з ім аб праблемах, якія найбольш хвалююць сёння вернікаў гэтай канфесіі.
Я лічу, што кансерватыўная хрысціянская партыя засталася менавіта на глебе той, на якой створаны быў народны фронт ад пачатку.
Што вы думаеце пра апошнія падзеі ў альтэрнатыўным вам народным фронце, у фронце, які называлі раней фронтам вячоркі, а цяпер от фронт Баршчэўскага, ваша земляка?
Паважаю як навукоўца і выкладчыка, разумна чалавека. Але я не лічу, што нешта памяняецца ў фронце з прыходам Баршчэўскага. На жаль.
У таким разе, а что заминает развитию КХП БНФ?
Это относины державы до незалежницких рухов.
Да, речь эти полные у вас поразумения с линией, с тактикой и стратегией Зенона Пузняка?
Я не бачу никаких помылок Зенона Пузняка, бо не было бы сенсу лежить обе прихильникам этой партии и смагаться за некие иншие идеи.
Как вы ставитесь до идеи створения белорусской христианской демократии?
К Критично ставлюся до гэтага, бо стварэнне партыі яно грунтуецца або на харызматычным лідары на некім, або на сацыяльным слоі, які павінен падтрымліваць гэтую партыю. А тут я не бачу. Па-другое, партыя мае мэтай прыходу да ўлады. Дача хрысціянаў іншая, і калі гэта партыя акцэнтуе менавіта сваю хрысціянскую сутнасць, то хутчэй трэба было ствараць грамадскую арганізацыю, тым больш там людзі розных канфесій. Это... Я не бачу акрэсленых мэтаў. Гэта хутчэй грамадская арганізацыя, чым партыя.
Лічыцца, што рейтинг КХП БНФ зусім маленькі.
Рейтинг гэта яшчэ залежыць ад таго, хто лічыць і як лічыць. Це ты бруд і ўся тая прапаганда, якая лілася гадамі на фронт і на пазіцыю, яна засталася, і час ад часу успамінаецца, цяпер і дабаўляецца, каб стварыць станоўчага іміджу гэтай партыі. Праблема не ў партыі, а праблема ў тым, што афіцыйная прапаганда ўсё яшчэ працягвае змагацца з гэтай партыяй у адрозненні ад апазіцыі, якую яна такім чынам не паказвае.
Але ў партыі ёсць праблема абнаўлення.
Ну, калі ідэі, якія партыя лічыць важнымі, яны застаюцца актуальнымі і на сёння, то я не лічу, што трэба іх абнавіць або прывесці людзей з іншымі ідэямі, як на сённяшні дзень ёсць вось у альтэрнатыўным фронце.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Мікола Шарах.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.